habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa habeen arbacaha bisha juun waa labaatan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo sidoo kale boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a xafiiskii hay-adda qaramada midoobay ee duulista hawada ee kaaw ay ka maamuli jirtay hawada soomaaliya ee magaalada nairobi ku yaalay oo lasoo xidhay. waraysi ayaan idinka haynaa maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya.
labada qayb aan samaynay waxay ahayd mid in aan hawadii cara soomaaliyeed looga taliyo, midda kale in shaqaale carbiyaysan oo lala wareegi karo qaybaha kala duwan ee hawada laga maamulo ayaan taayirgaraynay acaw.
shirka madasha oslo oo lasoo gebagabeeyey iyo soomaaliya oo la siiyey talooyin dhinaca canshuuridda iyo soo saaridda shidaalka.
arrimaha ka wada hadlay waxaa ka mid a horta xagga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo waraysiya aanu idinka hayno dunida oo maanta laga xusayo maalinta qaxoontiga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya jowhar ayaa sheegaya in kolonyo ka tirsan ciidamada amisom ay gelinkii dambe ee maanta miina kula qaraxday wadada u dhexaysa balcad iyo jowhar. dadka deegaanka ayaa v o weda u sheegay inay arkayeen mid ka mid a gaadiidka ciidamada amisom oo gubanaya deegaan lagu magacaabo ilbaq oo u dhow qiyaastii 10 kilomitirna dhinaca waqooyi kaga beegan degmada balcad. ciidamada amisom oo isku gadaamay goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa la sheegay in muddo ay joojiyeen isku socodka gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa balcad iyo shabeellaha dhexe. goobta uu maanta qaraxaasi ka dhacay ayaa ahayd isla goobtii dabayaaqadii bishii ramadaana lagu weeraray xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle. ciidamada amisom ayaa casarkii gaabnaa ee galabta waxa ay dib u fureen wadada isku xidha balcad iyo magaalada jowhar, waxaana mar kale dib u soo laabtay isku socodkii deegaankaasi ee dadka iyo gaadiidka.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in koox sharci dejiyaal oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay taageerayaan laba sharci oo xagga socdaalka oo xubno aqalka wakiilada ay ka fekerayaan. kulan kan ayaa yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleecinta loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista carruurta iyo waalidiintooda ee qaxootiga ku imaanaya waddankan Mareykanka, kana soo gudbaya xuduudda koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico, kuwaas oo aan wax sharci haysanin. Trump ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inuu taageerayo sharci ogolaanaya in derbi laga dhiso xuduudda Mexico, la joojiyo fiisooyinka nasiibka ah ee lagu helo, iyo qoysaska loo ogolaado inay dadkoodu keensadaan. mark murewis oo ka mid ah wakiilada jamhuuriga ayaa sheegay in Trump uu sheegay inuu doonayo in si deg dega loo ansixiyo sharciga xagga socdaalka. xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan ay u codeeyaan laba sharci, welina ma cadda in labada sharciba ay haystaan codad taageero oo ku filan in la ansixiyo.
maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyagoo sheegay in golahaasi aanu hadda kadib u qalmin magaca uu sito. shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo iyo danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in golahaasi uu muddo dheerba difaacayay dalal iyo ururo ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan dhinacu janjeedha. ambassador Haley waxa ay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si aada uga eexdo Israa'iil, waxaana ay sheegtay in ay xubno ka yihiin dalal ku tunta xuquuqda insaanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin sida ay sheegtay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dhanka kalena qaramada midoobay ayaa ka jawaabay go'aankaasi uu Mareykanku qaatay ee uu sheegay inuu kaga baxay golaha xuquuqda aadanaha. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xogaye Antonio Guterres uu aad uga doorbidi lahaa in Mareykanku uu xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha.
Ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii milishiyaad la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin Taliban ay weerar ku qaadeen laba bar kontrool ku yaala waddankaasi maanta. Madaxa golaha deegaanka Baghdad ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe oo habeenkii Talaadada ay bilowdeen, waxaana ay ka bilowdeen degmada Balamurghab, kaasoo la sheegay inuu socday ilaa iyo aroortii Arbacada. Taliban ayaan si degdeg ah u sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi kaasoo imaanaya maalmoon kadib markii laga soo laabtay fasaxa ciidda, oo ay Taliban sheegtay in muddo 3 isha ay ciidda federaalka awoodeed xabad joojin ay iskeed ugu dhawaaqday. Kooxda Taliban ayaa xukunka Afghanistan waxa ka tuuray ciidamada NATO ee Mareykanku hoggaamiyo kadib weerarkii argagixisada ee sanadkii 2001 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee waddanka Mareykanka.
Habeen wanaagsan khayaartina dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Xafiiska hay'adda ECAO ee qaramada midoobay ay ka maamuli jirtay hawada Soomaaliya ee ku yaalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa la sheegay in 18-kii bishan si rasmi ah loo soo xiray. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maamulka hawada Soomaaliya uu hadda si toos ah ugu wareegay magaalada Muqdisho. Tallaabadan ayaa ka dambeysay heshiis ay hore u kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo si tartiib tartiib ah maamulka hawada loogu wareejinayay Muqdisho. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya, Yuusuf Cabdi Cabdulle. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaanu kula xiriiray.
Sida horeyba ugu warhayseen, waxaa jiray in madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Farmaajo uu daahfuray la soo wareega hawada. Kadib December waxay ahayd 28-dii 2017. Markaa kadib waxaa bilaawday labada xafiis inay iska garab shaqeeyaan. Xafiiskii Muqdisho oo qalabkii laysla hibsiinayay shaqaalihiina tababar ugu bilaabanayay, qeyb ka mid a shaqaalihiina xafiiska Nairobi lagu soo reebay. Marka taabaa noo suurta gashay in tababaradana ay dhammaadaan, xafiiskii Nairobina saas uu kusoo idlaaday shaqadiis June 18, 2018.
Marka shaqaalihii ama ajnabiga ahaa ama Soomaalida ahaa ee xafiiska Nairobi ku shaqeynayay, hay-adda ECAO u shaqeynayay, marka dhammaantood xafiiska Muqdisho ay kusoo wareegeen mise xafiiska waa la xiray oo xafiiska Muqdishona wuxuu madax bannaan yahay shaqaalihiisa iyo hawshiisa?
Hadda waxa socdaa waxay tahay in dhammaan shaqaalihii xafiiska Nairobi joogay ay kusoo wada guureen xafiiska Muqdisho, shaqadiina meesha ay ka socoto. Shaqaalihii ajnabiga ahaa ee expertka ahaa ay tababare gooni ahay sii siinayaan shaqaalihii talada kala sii wareegi lahaa oo managerialka ama maamulayaasha ka noqon lahaa qeybaha kala duwan ayay on job training ku wadaan. Laakiin wixii shaqo oo dhan hadda xafiiska Muqdisho ayuu kusoo wareegay.
Marka xafiiska ECAO ee lasoo xiray dhaqaale badan baa ku bixi jiray oo dabcan qaramada midoobay ay bixin jirtay, inkastoo canshuuraha laga qaado diyaaradaha Soomaaliya dulmara lagu bixin jiray. Marka hadda qarashka xafiiskan Muqdisho qaramada midoobay weli wax ka bixinaysa mise dowladda lasoo wareegto Soomaaliya bixinaysa?
Lacagaha laga bixiyo qarashyada ku baxa xafiisyada waxay ka yimaadaan hawada Soomaaliya, sida hore ugeedbo maadaama muddo dhowr iyo labaatan sana maamulaan ay annaga ECAO ay u haysay oo hay-addan UN-ta u qaabilsan danka civil aviationka ayaa weli hadda haysa. Laakiin markaan ku dhahayo dadka maamulayaasha qeybahooda kala duwan ayaa hadda tababaradii ay u socdaan kuwii talada dhabta iyo dhaqaalihii ka soo wareegi lahaa oo aan u egmanay asoonaas ay diyaar noqdaan insha allah holas transitionka ayaan ku jirnaa. Marka labada step aan sameynay waxay ahayd mid in aan hawadii carrada soomaaliyeed looga taliyo, midda kale in shaqaale carbiyeysan oo lala wareegi karo qeybaha kala duwan ee hawada laga maamulo, ama financing ha ahaato ama human resourcesiga ama AIS-ka ama qeybahooda kala duwan ayaa managerial oo soomaali ah oo la wareegaya shaqadii ayaan hire gareynay through ICAO. Marka as soon as ay tababaradooda dhameystaan in transfercas uu dhammaanaya siilaa.
Marka waxaad ula jeedaa lacagaha hadda la bixiyo kawa la soo marsiya qaramada midoobay, laakiin marka dambe oo tababarka dhamaado dowladda Soomaaliya toos loo sanduuqeeda loogu soo shubaya?
Absolutely. Because sida ogsoon tahay sifakan intabaala waa diyaar maamuusan ahayn. Marka haddii dad aadan u carbiyeynin talada aadan u dhiibinay meeshii meel ku xun ayay ku laaban kartaa. Marka taadirkaas odanyaalnay human capacity mulmanihii marka shaqada ay kuseyso inaan iyadoo aan dhisnay wax muhiim.
Marka farsamo ahaan haddaan su-aal kaa weydiiyo, waxaad hadda la soo wareegteen maamulkii hawada Soomaaliya oo xafiiskii ICAO la soo xiray, Muqdisho laga maamulayaa. Dabcan Soomaaliyana meelo badan waxaa jira dowladaysan gacanta ku haynin ama maamul madax bannaan oo sheegtay inuu ka go-ay Soomaaliya, sida Soomaaliland oo kale ay jiraan. Sideed kugu suuragalaysaa waxaasoo dhan aad maamushaan oo diyaarad kastoo ka degaysa iyo mid kastoo dul maraysa aad ku soo rogtaan lacagaha?
Haddaba through ICAO iyadoo gacanta ku hayso waxaa mas-uuliyadda hawada Soomaaliya ay dul saaran tahay dowladda federaalka. Waxba iskama bedelayaan, waa macra Soomaaliya Nairobi laga soo wareejiyey Muqdisho la keenay. Sidii marka hore watalada through ICAO aan ugu maamulaynay ayaa hawsheeda ku wadnaa. Sida ogsoon tahay shaqaalaha gobomada Hargeysa iyo Barbare iyo Boosaaso iyo Garowe intaba jooga waa shaqaala hay-adeeda ah oo through ICAO iyagu ugu shaqeeya. Marka insha allah tii uun wadahadalo sidoosan uu iska jiraan oo manihii haddii la yiraahdo marka hore wala iskuma diidaneen oo heshiiskii lagu seexday in dowladda federaalka wixii xuduudaha o dhan ay masuulka tahay ayaa hore loo seexday, tiina way shaqeynaysaa.
Waa gartay dabcan Soomaaliya meelo badan oo ururka Al-Shabaab uu joogaa jira oo garoomo macmula ay ku yaalaan, cabsi ma ka qabtaan in diyaarada sharci darra ah ay waddanka meelo kamida soo galaan ama wax muqadaraada ama hub soo geliyaan? Cabsi noocaasa ma qabtaan?
Maya horena umaysan dhicin, haddana insha allah dhic mayso, because diyaarad walbo shuruucda diyaaradaha waxaa jira shuruuc mina garoomo kale oo ajaaniida ama waddamo kale oo shisheeya ay kasoo duulaan tagayaan, dalab bay soo weydiistaan hay-adeeda iyagoo tasiilaad ka dhiibaya sida ay ugu tagayaan. Marka meelaha ay tagaan oo kale waxa weeye meelaha hadda xusta ka Al-Shabaab oo maamulada gobollada ay mas-uuliyiinka yihiin ama dowladda federaalka. Marka sidii marka hore heshiisku ahaa in diyaaraddii soo galayso hawada Soomaaliya oo dabaashateyada ay hayso oo keliya ayay kusoo galayaan, waxba iskama bedelayaan taas. Marka horeba preventionka wax walba ka horeyso diyaaradda marka horeba waddanka ay kasoo duulayso ilaa ma ogolaasho waddanka ay u duulayso ay haysato masoo duuli karto. Marka taasaa kaga jawaabaysa.
Kaasi wuxuu ahaa mareeyaha hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya, Yuusuf Cabdi Cabdille, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
Magaalada Oslo ee waddanka Norway waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka sanadlaha ahaa ee madasha Oslo oo madax kala gedisan oo dunida ka socotay ay ka qayb galeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee wafdi hoggaaminayo ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaasi lagu casuumay. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo magaalada Oslo ku sugan ayaa sheegay in waxyaabaha kulanka looga hadlay ay ka mid ka yihiin sidii Soomaaliya ay uga faa'iidaysan lahayd khayraadkeeda. Wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu u warramay.
Shirkani de wuxuu ahaa shirkii shir waxa weeye sanadlaha oo dowladan Norway ay qabanqaabiso, waxaana kasoo qayb gala dad fara badan oo madaxa madaxda ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ahaa Guterres, odayga UN-ka u sarreeya, Secretary General-ka UN-ka, iyo wasiirada Foreign Affairs-ka marba dad baa lagu soo casumaa, iyo Prime Minister-keena, iyo inta badan wasiirada khaarijiga kasoo qayb galay, iyo ciddii kale ee waddankan wax uga baahan. De marka cidi imanayso waxaa loo baahan yahay in shirarkan la qabanqaabiyo haddii loo baahdo. Marka anigu sidaasaan usoo raacay Prime Minister-ka. Marka waxyaalaha laga wadday waxaa kamid ah dee khayraadka adduunka ayaa inta badan laga hadlay, sidaa anigu aan filayo. oo ay ka mid yihiin oilka iyo magaraysa muxuu patroolka iyo gaaska iyo wixii lamid ayaa laga hadlayay. Waxaa kaloo laga hadlayay sidii adeegyada la isku furi lahaa ee mushtarigeeda iyo tradekeeda iyo arrimahaas ay isku furmi lahaayeen. Sida caadadu tahayna waa maalin shir maalineed weyaano shalay buu ahaa. Waxyaalaha kale anagu anigoo gaar ahaan aan ku eedana waxay idinan shaqooyin kale oo Norway naga dhexeeyo xagga dhaqaalaha inaanu ka wada hadalo cidii loo baahan yahay. Marka shirku saas uu ahaa asalkiisa nuxurkiisa taasu ahaa shalay baan ahaa.
Waa gartay waxaan filayaa in laftirkeeda looga hadlay colaadaha iyo xasaradaha dunida ka jira oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo sidii wax looga qaban lahaa.
Kolleyo kolleyba marka dowlad loo wada hadlayo dawaa laga hadlaya waxyaalaha caynkaasa. Laakiin marka dowlad loo hadlayo dawa dhibaatooyinkeeda haysta maxaa ka mid a halkaa ka waran iyo halkaa ka waran way dhacaysa arrimaha khaliijka siday idiin waxyaala idinku geysteen ama wanaagba keenayaan hadday wanaag jiro. Waxyaalaha waa la iska wareysanaya marka bilateralka loo wada hadlayo, laakiin may ahayn wax weyn oo ajenda ay tahay oo weyn muhiim.
Waa gartay marka yaad la kulanteen intii shirka uu socday, marka laga hadlayo dowlada aad gaar ula kulanteen oo aad kala hadasheen dhibaatooyinka idin haysta iyo Soomaaliya khayraadkeeda iyo sida looga faa'iidaysan kara miyaa jira?
Horta kulliyo kulliyba shalay prime ministerka ra-iisul wasaaruhu isagaa shirkaasi ka qayb galay. Anigu side meetings kale ayaan lahaa, waxaanan la lahaa un dowladda Norway wasaaradooda kala duwan ayaan la lahaa, gaar ahaan dhowr toddobaad baan nimi shalayna markaa aniga prime ministerku waan kala baydnay oo laba ajendo kala goonay ayaan yeelanay. Isagu wuxuu tegay prime ministerku isagoo madaxweynaha matalaya shirka weyn buu isagu ka qayb galay oo side defenskiisana iska lahaa. Laakiin anigu waxaan ku mashquulsanaa waxay idinan dadka la ii ballabiyey oo aan dantu naga dhexayso waa ka mid yihiin waddankani wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay khayraadka iyo maamulka khayraadka, gaar ahaanna saliidda iyo soo saarkeeda iyo dhibaatadeeda iyo managementkeeda iyo cashuureedeeda iyo sidaa la doonaya in loo baykhaamiyo iyo sidaa la doonaya in loo qaybsado iyo habka cashuuraha. Yacni waxyaalo fara badan bay aad iyo aad iyo aad adduunka ugu horreeyaan. Marka kaasaan anigu aad ugu mashquulay shalayto aniga iyo ninka advisorka oo prime ministerka Cabdiraxmaan xagga dhaqaalaha kala taliya, taasaan anugu ku mashquulsanayn.
Waa gartay wax miyaa jira marka
maanta waan prime ministerka u raacay shirar waaweyn oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dhiggiisa halkan oo aan la kulanay iyo wasiirka dhaqaalaha oo isaguna ah ninka u sarreeya waxyaalaha caawimada ah ee dalalka kale la siiyo, gaar ahaan de Afrika iyo meelaha kale ee dalalka hore u soo maraya, meesha kale ee hay-adda u qaabilsan adduunyada caawimadeeda halkan ay Norad la yidhaahdo ayaa iyaduna aan tagnay.
Waa gartay waxyaabaha aad kala hadasheen maxaa ka mid a arrimahaasi hadda aad xustay ee aad sheegtay in Norway oo ay ku horeyso shidaalka iyo khayraadka, maxaa laydin kala qabanaya?
Arrimaha ka wada hadlay waxaa ka mid a horta xagga habka cashuuraha ee loo cashuuro, haddii aad oil heshaan, haddaad saliid heshaan, habka loo cashuuro, habka investmentkeeda hore lacagta u horeysa waa sida loo soo saaro adag oo qaaliya, gaar ahaan haddii badda dhexdeeda laga helo. Waxyaalo badan bay nooga digayeen haddii arrintaasi timaado. Waxaan ka wada hadlay qaybsiga khayraadka iyo arrimihiisa. Qaybsiga waxaan uga jeeday waxa weeyaan khayraad waxa weeye muxadadaho la og yahay markuu dhammaanayo iyo markuu bilaaban la ogyahay meel yaalla weeye. Waxa weeye wax dalku wada leeyahay. Marka inta maanta la isticmaalayo iyo inta beri la isticmaalayo iyo inta dalka lagu dhisayo iyo inta dadka yaryar ee dambe jiiliska dambe loo dhigayo, habka inaynan aad iyo aad uga taxadirno ayaa ka baranay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka mid ah xubnaha dowladda Soomaaliya ee shirka madasha Oslo ka qayb gelayay isagoo Norway jooga. ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in wareysigan oo dheer dhinacyo badanna taabanaya aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan hadduu Ilaahay iraado.
VOA Washington ayaad nagala socotaan. warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee sanad walba ka diyaariso dadka barakacayaasha ama qaxoontiga adduunka ayay shalay ku sheegtay in dad ka badan 8.6 milyan iyo barqof ay guryahoodii ka qaxeen sanadkii tagay 2017. warbixintaasi waxay ku soo beegantay iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxoontiga adduunka oo sanad walba la xuso 20 bisha June. wariyaha VOA ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa haddaba warbixintan ka soo diyaariyey magaalada Garissa, waxaanu ku eegayaa xaaladda qaxoontiga soomaalida ee ku jira xiriyaha dhadhaab.
boqolaalka kun ee qaxootiga ku ah dunida caalamka ayaa inta badan maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta gaarka loo asteeyey maalinta qaxootiga loogu yeeray madaxa ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay dunida Filippo Grandi oo maanta la hadlayay dunida ayaa waxa uu sheegay 6.8 milyan dad kor u dhaafay inay qaxooti ku yihiin dunida, taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in aysan jirin qorshe cad oo dadka qaxootiga dib ugu noqon karaan dalalkii ay ka soo qaxeen.
World Refugee Day is a time for solidarity with refugees.
maalinta qaxootiga adduunku waa maalin danqasho u leh dadka qaxootiga ah, sidoo kale waa maalin dareen iyo danqasho u leh dadka magangeliyo dadka qaxootiga ah ee ay martida u yihiin. dhibaatooyinka dhacayay xilli walba ay sii adkaanayeen, mar walbay sii fool xumaanayeen. ku dhawaad 6.8 milyan ayaa si xoogga looga barakiciyey guryahood, 19% ayaa waxay ku nool yihiin guryo aan kuwooda ahayn ama waxay ku nool yihiin dalal aan dalkooda ahayn. xaaladda qaxootiga ee dadkaasina waa xaalad aad u adag oo aad u cakiran. sidoo kale waxay xaaladaha ku adkeeyeen bulshooyinkii albaabada u furay ee soo dhaweey ay la noolaayeen. qaxootiyada ugu badan ee Filippo Grandi uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah kumanaanka qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab dalkani keeya qaybo ka tirsan dalka Ethiopia iyo Yemen, gudaha dalka Soomaaliya oo barakacyaal ay ku yihiin. kuwaasina waa kuwa inta badan ku dhibaataysan gudaha deegaanada kala duwan ay ku sugan yihiin. Abdullahi Xaaji Aadan 28 sano ayaa waxa uu qaxooti ku yahay xerada qaxootiga Ifo, wuxuuna iga waramayaa maalinta qaxootiga dunida waxay uga dhigan tahay
maalinta qaxootiga adduunka. horta waxaa weeye 28 sano unbaan maalinta qaxootiga adduunka aanu soo xusaynay, haba yaraatee wax faa'iidoon kala kulannayna ma leh. sanad walba markii la gaaro World Refugee Day, aniga hadda kula hadlahaya shahaadooyinka aan haysto haddaan ku tuso waadiyaabaysa ee World Refugee Day aan ku qaatay, laakiin waan xusnaa wax nacfi ahoo laakiin ay nooleedahay ma leh. waxaa weeye xus oo meesha iyadahayd kaga dhaqaaq waayo wax isbeddel ama
intii cabdullaahi uu qaxootiga ku sugnaa macaluul gaajo dhibaatooyin kala duwan ayaa waxa uu ku soo maray gudaha xaryahaasi, balse maanta waxa uu aaminsan yahay in xaaladihii kala duwan ee noloshiisa ku soo mareen gudaha xaryaha wax badan ay iska bedeleen.
nolol kala duwan baanu la kulannay, laakiin muddo kadib falilaahi alxamdu caruuraanu ku dhalannay caruuraanu ku dhallay ciyaalkaanagi baa wax noogu bartay, ganacsiyaan ku samaynay, nolol kala duwan baanu ku soo marnay. haba ugu horreysa tii khadhaadhay, laakiin wixii ka dambeeyay xilliyada ma aragtaay aadka u adag, waxaan hadda ma aragtaay waddanka waan la qabsannay, caruuraha annagi baa wax noo bartay, annagi baa ma aragtaay annagoo yaryar oo dhallinyaro abaan annagu soo galay annagi baa ku duqownay, ganacsiyaanu ku samaynay. aadi falilaahi alxamdu waxyaabo badan baanu ka soo marnay, laakiin wixii hadda ka dambeeya noloshaanadu aad bay usoo hagaagaysay.
maaha oo keliya dadka qaxootiga ku ah dunida inay yihiin Soomaali, balse waxaa jira kumanaan bulshooyinka kale caalamka ah. xerada qaxootiga Ifoona waa xerada keliya ilaa 8 dowladood dad ka soo kala qaxay ay joogaan. Ethiopiana 900 meydadii qaxooti badan oo ka soo qaxay ayaa ku sugan xeradaasi, waxaana ka mid ah Olejira Shirao oo v o a da ay kula kulantay xerada qaxootiga Ifo. nolosha qaxootigu waa mid aad u adag, ma aha mid dheeldheel ah. tani waxaa loo baahan yahay in hay-adaha xuquuqda insaanka ay ugu horreeyaan waddamada Afrikaanka ee dadkoodu qaxootiga yihiin inay iska gacmaha iska qabsadaan, wax badanna ka qabtaan nolosha cakiran ee dadka qaxootiga ku sugan dunida. Olejira Shirao ayaa waxa uu aaminsan yahay 20 bisha Juun ee loo asteeyey maalinta qaxootiga dunida inay tahay maalin ku habboon bambaxyo in loo sameeyo gargaar buuxana loo fidiyay dadka qaxootiga dunida caalamka ku nool.
The World Refugee Day has got international recognition. It is a turning point or landmark.
Maalinta qaxootiga adduunku waa maalin xusid mudan, waa maalin dadka qaxootiga aqoonsi ay heleen, waa maalin calaamad u ah tusinaysana maalin qaxootiga si gaar ah loogu sameeyey, waana maalinta xaquuqul insaanka dadka qaxootiga dib loo aqoonsado. Haddii ay dhici lahayd in maalintan aan la aqoonsan, noloshayada oo idilba waxay geli lahayd khatar. Isku soo wada celceliyo maalintan oo qaramada midoobay u samaysay in lagu soo xasuusto xaaladihii kala duwanaa ba'iyo dhibaatadii iyo baaba loo geystay dadka qaxootiga kumanaanka qaybo badan oo dunida isaga soo barakacay. ayaa xerada qaxootiga dhadhaabna waxaa loo astay inay tahay xerada qaxootiga dunida ugu weyn. 30 sano ku dhowaad ayaa Soomaali dad u badan ay ku xareysan yihiin, badankoodna iminka waxay ka quus dhigeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya iyadoo ay jireen heshiisyo kala duwan oo dowladda Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay ay ku gaareen in dib dalka Soomaaliya dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab si iskooda dib loogu celiyo lagana kaalmeeyo kharashaadka dib loogu noqonayo. Tiro badan ayaa xariyaha qaxootiga dhadhaab dib ugu soo noqotay kadib markay Soomaaliya ku laabteen, kuwaasuna waxay ku andacoonayaan in xaaladda dalka Soomaaliya weli aysan xasilooneyn. Maxamed Faarax Shire, V O A, xariyaha qaxootiga dhadhaab.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Dhinaca kale, hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa iyaduna waxay farin u dirtay dalalka martigelinaya qaxootiga, gaar ahaan qaxootiga Soomaaliyeed. Ambaasador Maxamed Cabdi Afey, wakiilka gaarka ee UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, garan qaxootiga, ayaa u waramay wariyaha V O A Nairobi, Yaseen Ciise Wardheere.
Sanadkan farinta ugu muhiimsan oon dirayna waxa weeyaan in beesha caalamka daryeel ziyaada ah ay siiyaan qaxootiyaha caalamka meeshay wada joogaan, iyo wadamada qaxootiyaha martigeliyey inay daryeelka dardargeliyaan oo qaxootiyaha ay martigeliyeen iyaga ay noloshooda ay wax ka qabtaan beesha caalamkan ay la kaashadaan. Marka waa waxa weeyaan farin oo af-Ingiriisku ku yiraha inclusion of refugees, oo qaxootiyaha in la takoorin in daryeel rasmi ah la siiyo.
Waxaa jira qaxooti fara badan oo Afrikada Bari, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, oo xaaladooda laga dayrinayo marka la eego xerada sida FATU oo kale oo la xiray, oo ardaydu wax ka baranayso waxbarashadii aanay sidoodi u helin, iyo kuwii laabanayay oo aad u hooseeya kadib caqabada la kulmay. Dadka maxaa loogu talagalay?
Runtii horta dadka noqonaya waxaa loogu talagalay qofka noqonaya asaga go-aan qaadanaya inuu noqonayo, de qof qasab lagu celinayo ma jirta. Asagoo marka og darufooyinka wadanka ka jira ayuu noqonayaa. Marka anagu waxaan rabnaa inaan dowladda Soomaaliyeed la kaashanno beesha caalamka inay gudaha Soomaaliya laga bedelo maaragtay darufooyinka wax laga bedela si dadka soo noqonaya u helaan hoy wanaagsan, tacliin wanaagsan, caafimaad wanaagsan, meel wanaagsan ay ku soo noqdaan oo qaxootihii waxay uga soo tageen ay ka iloobi karaan, kuwa gudaha ku haray qaxootiyaha ku haray naftigoodana inay UNHCR iyo beesha caalamka ee iska kaashadaan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa, sidii tacliintooda, caafimaadkooda, raashinkooda, wax walba oo qaxootiyaha u baahan yihiin runtii wax looga bedeli lahaa. Ilaa hadda waxaan ognahay inay xaaladdaas aad ay uma fiicneen. Kuwa gudaha marka lagu kala hagaajiyey sida hadda aad sheegtay IFO, maxaa yeelay dadbaa inta badan waxay ka noqdeen xarooyinkaas, waxay ku noqdeen Soomaaliya. Marka waa la isku shaandaynaya, waa la isku soo celcelinaya si maamulku u hagaaga. Kuwaasna runtii waxaan ognahay inay culays fara badan hadda ay la kulmayaan, culayskaasna sida looga qaadi lahaa barnaamijkooda in loo diyaari weeyaan.
Mudane Afay, ugu dambeyntii dadkii ka qayb galay baa lahayd shirkii saddex geesoodka ahaa ee isfahamkii Kenya iyo UNHCR iyo Soomaaliya, barnaamijkaas xagee maraya?
Runtii barnaamijkaasi barnaamij loogu talagalay ayuu ahaa dadka in la qasbin oo qasab lagu celinin. Haddana xarada qaxootiyaha Kenya waad ogtahay midda dhadhaab dowladda Kenya waan xiraynaa oo nidaamka ahaa waa laga soo noqday hadda oo xiritaan ma jiraan. Dadka noqonaya marka dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyeed iyo UNHCR ayaa waxay iska kaashadeen inay si nidaamsan oo iyaga raalli ay kiyiin inay ku noqdaan tripartite agreementigana nidaamkaas ayuu ku dhisnaa. Marka weli dadka way noqonayaan in badanba hadda maalin walba isdiiwaangeliso oo noqoto. Intii hartayna waxaa loo baahan yahay in noloshooda maarta wax laga qabto, inta noqonaysana waxaa loo baahan yahay inay si nidaamsan ay ku noqdaan gudaha Soomaaliya, marka tagaana dowladooda iyo shacabkooda ay ku biiraan iyagoo nabad ah.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi afey wakiilka gaarka ee unhcr u qaabilsan arrimaha qaxootiga soomaaliya wuxuu u warramayey yaasiin ciise wardheere
halkaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waana fiidnimo arbaca bisha juunna waa labaatan sanadka 2018 waqtiga inoo harsana waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban kolonyo ka tirsan ciidamada amisom ayaa la sheegay gelinkii dambe ee maantayna miina kula qaraxday wadada u dhexaysa balcad iyo jowhar dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay inay arkayeen mid ka mida gaadiidka ciidamada amisom oo ku gubanaya deegaan lagu magacaabo elbaq oo dhowr iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad degmada amisom ciidamada amisom oo isku gadaamay goobta qaraxaasi lagula beegsaday ayaa la sheegay inay muddo joojiyeen isku socodka gaadiidka iyo dadka inta u dhexaysa balcad iyo shabeellaha hoose goobta maanta qaraxaasi uu ka dhacay ayaa ahayd goob dabayaaqadii bishii ramadaan ayna dhaaftay lagu weeraray xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa u sheegay koox sharci dejiyaala oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inuu taageerayo laba sharci oo xagga socdaalka ah oo xubnaha aqalka wakiilada ay ka fekerayaan kulankan ayaa yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleeceynta loo jeedinayo siyaasadda maamulka trump ee kala reebista caruurta iyo waalidiintooda qaxootiga ee ka imaanaya dhinaca iyo mexico kasoo gelaya kuwaasoo si sharci daraa waddanka mareykanka usoo gelaya trump ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inuu taageerayo sharci ogolaanaya in dirba laga dhiso xuduudda mexico la joojiyo fiisooyinka nasiibka lagu helo ee lotriga loo yaqaanayo qoysaska loo ogolaado inay dadkooda keensadaan
maraykanka ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay inay ka baxeen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyagoo sheegay in golahaasi aanu hadda ka turjumaynin magaca uu sito shir shiraayadu ay si wada jira u qabteen xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo iyo danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay nikki haley ayay ku sheegeen in golahaasi uu muddo dheer difaacayay dalal iyo ururo ku xadgudba xuquuqda aadanaha sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan dhinacu janjeera ambassador haley waxa ay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si cad uga eexdo qadiyadda israa'iil waxaana ay sheegtay inuu muddo xubna ka yihiin dalalka xuquuqda aadamaha ku tunta kuwaasi oo ay sheegtay inay tusaale usoo qaadanayso venezuela china kuba iyo jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo qaramada midoobayna waxay sheegtay in ay jeclaan lahaayeen in maraykanku xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha
ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan ayaa la dilay kadib markii milishiyaad la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin taalibaan ay weerar ku qaadeen laba bar kontarool maanta madaxa golaha deegaanka badkhiis ayaa sheegay in weerarku uu xilli dambe habeenkii talaadada ahayd ka bilowday degmada balamurqaab oona socday ilaa iyo subaxii arbacada taalibaan si deg deg ah uma aysan sheegan in mas-uuliyadda weerarka oo yimid kadib 3 maalmood oo ahayd xabad joojin lagu sharfeeyey ciidulfidriga kooxda taalibaan ayaa xukunka afghanistan waxaa ka tuuray ciidamada neto ee maraykanku hogaamiyo kadib weerarkii argagixiso ee sanadkii 2001 lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington ee waddankan maraykanka
gaag dhegaystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dood gaaban waxaa inoo diyaariyey nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban tan iyo markii la bilaabay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka sanadkii 1930 ilaa iyo hadda ma jirin xul ka socda qaaradda afrika oo ku guulaystay koobkan dalalka ghana cameroon iyo senegal ayaa ah dalalka keliya ee afrikaanka ah ee u gudbay wareegga 8-da koox ee ugu dambeeya ciyaaraha adduunka inta u dhexaysa 1990 ilaa 2010 haddaba maxay tahay sababta uu dal afrikaan ah uu ugu guulaysan la'yahay koobka adduunka xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti iigu ah تفترها وبسايت ككفع اللوضع يارها إيكوح دادتكم عثمان حسن علي وقسوغن مقالدة أوتاوة إدالك كندا إيا عبدالرساق ديش وكفع اللوضع رماها عيارها كونا سوغن مقالدة سياتل إدالك مريكنك وغورين وحان جعل الله إنا نكوهر مروع عبدالرساق عبدالرساق ديش محي كولتها محيتها سببتا حول أفريكان وقو قوليسان لأيهاي أما أوسان وليقس وقو قوليسان كوبك أدونك
ومعصنتهاي وحن فيليا عرمة بدن أي أغوة عن هدي أن كترتقار كميدا وحن إسليه وحا أغوة عن حقا منتالتك أما مسكحيين وحي أمسيهين إن لغا أود بدنهاي حقا عياره حلوك كالانتا كالصعدة حقا يوروب أي إنفرون آد غعان أغوحي لحقا ميربكا إيو أيغو أمسان إن سن وحبكا كينين أو معنى مسكحيين عيارتوي في عن أيغو هيتا هدنا أي أمسيين ميسان نتيجة ونحسن يسنك كيني إنه حاجة ميدب كعدر في وقاردة العنصريين أيوة.
وقرت اسمان حسن علي أدقو محيو كلتها
أنا وما سنت هاي أنت سوينا قصة ورجلا عبد الساق طبعا مركا عن سجونا أفير إنه علك قردة أفريقيا مركا يمدان ترتمض هيرك عالمي دبك وين وحكسب بلاودا أرمها دقالها يحكسب بلاودا واحد أركيسا إن عيارتود أي جوجينيا محلية هاي إن ليهن ومعيارنا قرنكا أم إن لعيان بنام بحيو marka arinta ugu weyn waa dhanka dhaqaalaha ciyaaryahanka marka uu ciyaaro kooxiis kooxaha ka ciyaara horyaalada Europe waad aragtaa sida uu ciyaarayaan heerka ay ku soo muuqanayaan marka arinta ugu weyn qaarada Afrika ay horumar ay ka gaari laada dhanka tartamada heerka caalamiga waa dhanka dhaqaalaha oo dowladaha Afrika oo ma ogol ciyaartoodooda in ay siiyaan abaalmarino ama qadar lacag oo u qalanta heer ciyaarootkooda marka tan ugu weyn saameynta ku leh ciyaaryahanka waxay tahay waa dhanka dhaqaalaha oo waxa dhici karta marka qaar horeyna u dhacday in ciyaaryahanka uu door bido inta qaranka uu ciyaari lahaa inaannu ka safrin kooxdiisa markay dhacaan tusaale ahaan markay jiraan tartamada qaramada Afrika waxay ku soo aadaan xil horyaalada qaarada Europe ay furan yihiin marka ciyaaryahankii ma door bidayo inuu ka tago kooxdiisa dhanka dhaqaalaha awladda marka ma aaminsani in qaarada Afrika sababta horumar ay ugu keenin laada tartamada heerka caalami sida koobka adduunka inay tahay culays uga imaanaya FIFA ama midowta koor ama waa ugu soo horjeeda Cabdirsaad
Cabdirsaaq oo maqleysa Cismaan wuxuu u leeyahay sababaha aysan Afrikaanku ama xulalka Afrika ay ugu guuleysan lahayn koobka adduunka ayaa ah in ciyaartoyda ma aragtay aan la dhirigelinin oo xiriirada kubadda cagta aysan siinin mushaarad ku filan ma adigu ma ku raacsan tahay
runtii waa qodob muhiim ah oo ku jira meesha qodobka uu ka dhawaajiyay laakiin qodobkayga aniga hadii aan sababeeyo ahmiyad ugu weyn oo moralka aan ku leeyahay way ugu wacan tahay waxay tahay waxa dareemaysa xindiga badan oo ka ciyaara qaarada Yurub ama kooxaha waaweyn ee Yurub ee laacibiin ah marka naadiyadooda ay u ciyaarayaan markay timaado xulkii aad moodaysid inuu ciyaarayaan kii aan shalay daawanay ee laacibka ahay uu sanbaheen oo totally uu isbedelayo maskaxiyan iyo moral uu garoonka iska dhex taagayaa ciyaarayaankii shaqadii kooxdiisa markuu joogay uu qaban jiray uusan qabanaynin asigoo maskaxiyan iska aaminsan inuusan waxba meesha natiijo uusan kala tegaynin oo wax macnaha hadda oo aamiid weyn aysan ugu fadhin ciyaartii World Cup uu ciyaarayay taas ayaan u sababeynayaa sababtaan u leeyahay xagga moralka iyo niyajabka iyo asigoo og in mar walba xulalka favorite ama gacanta ka helaya xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo referee-yada ay yihiin xulalkan waaweyn marka wax uu isu daaliyo ama uu dhaawacmo ama uu energy badan u geliyo uusan ay u muuqanin meeshii marka taas ayaan u sababeynayaa arrimaha moralka iyo waxa ugu wacan xagga ciyaaraha maskaxiyan inuu ugu aamino in waxaan waxba meesha aysan ka keeni karin marka waxa dareemaysaa ciyaartoydii laacibinta ee naadiyadu ciyaaray xidigaha ahay oo xulkoodu markii World Cup ka yimaadaano soo bandhigayeen wax performance ah ama awooddoodii ciyaarada looga bartay ama sidii la filayay ka bedelan ah ama aan gool dhalinaynin ama natiijo fiican xulkii aan u horseedeynin marka moralku waa qayb ka mid ah ciyaarta haddii tusaale waxa kugu filan hadda Mexico game-kii ay la ciyaartay Germany Mexico waxay aaminsanayd in Germany uu yahay xul adag oo ka awood badan yahay laakiin waxay ciyaareen moral ay ciyaareen golanka marka la soo galana dhaqaale ma shaqeeyo waxa shaqeeyay moral iyo niyad iyo waxa aad aaminsan tahay marka xagga ciyaartooda Afrika cilad waxaa haysata moralka ah taas ayaan u sababeynayaa aniga oo ay aaminsan yihiin
waa gartay Cismaan adigu ma isleedahay waxaa jirta fikrad ah in xulalka Afrika aan loo ogoleyn in ay haddii xitaa ay awooddooda iyo farsamadooda ay ku keenaan aysan ku guuleysan karin oo sababo ayaa jir ma isleedahay
wallahi dhanka FIFA ma dhihi karo sabab ayaa ka haysata halka cilad ee haysata qaramada Afrika marka ay joogaan tartankan waxay tahay isku xirnaan la'aan ka jirta ciyaartoyda oo marka ka soo qaad hadii ay dhacdo inay ka gudbaan wareega koowaad oo kale ciyaaryahan walba wuxuu isku dayaya inuu kelikel u ciyaaro marka isku xirnaantii ma jirto arrinta uu soo qaatay Cabdirasaaq DH ee ah marka ay joogaan kooxahooda in niyadda ay u dhisantahay ciyaartoyda kaliya ma aha in niyad ay ka jabsan yihiin oo niyadab ay u joogaan tartankan waxaa ka maqan isku xirnaanta tusaale ahaan Maxamed Saalax inkastoo maanta kulanku ciyaaray inkastoo dhaawac uu kasoo kacay taxadar uu ku jiray haddana ma jirin cid quudinaysay tusaale marka Liverpool uu joogo waad aragtay kubadda isagoo aan shaqaysan loo soo shaqeeyey ayaa la gaarsiinaya marka isku xirnaan la'aan ayaa ugu weyn ee qaarada Afrika oo marka ay yimaadaan tartamadan marka ma dhihi karo cilad kale oo ka imaanaysa dhanka FIFA ayaa jirta ma dhihi karo marka waxay tahay isku soo ururin waxay noqon karaa ila tahay dhanka heer ilaahde isku xirnaan la'aanta haysata dhanka dhaqaalaha iyo arrimahan kale uu ka shaqeeyay Cabdirasaaq ee niyad ahaan ayaa soo biirsaday qaramada qaarada Afrika
waayaha gabagabada ayaan soo gaarnay idinka oo soo gaabinay goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka maxaase looga baahan yahay Cabdirasaaq Diyeesh
waa su-aal meesha ku jirto muhiim ah waana su-aal in badan adduunaha uu isweydiinayay su-aashan markii ugu horreysay waxaan u maleynayaa waxaa la weydiiyey Pele 1970-kii saadaalka bixi ayaa la yidhi xul Afrika goorma ku guuleysan doonaa World Cup-ka wuxuuna saadaaliyey 2000-kii ku guuleysanaya xilligaas oo 30 sano kadib ma aysan dhicin xulalka Afrika cilada kula haysata waxaa waaye hadda World Cup-kii ugu dambeeyay 2014-kii shantii xul ee soo gudubtay afar ka mid ah ma aysan soo laabanin waxaa kasoo laabtay oo keliya Nigeria afarta kale way cusub tahay marka momentum koox xulka uu ku sameeyo oo laba jeer saddex jeer isku xigto oo World Cup ugu soo baxo oo qifad ka helo oo sanadkan markuu ku haray quarter finalka World Cup ku xiga semi final uu ku gaaro oo hami noocaas ahna meesha uu ka maqan yahay wuxuu ku caawiyaa World Cup-ka inuu kuula faagareeyo negative 2 or 3 World Cup-ka soo socotana uusan uu ka maqnaan saaxadda hadda sida Egypt iyo kalanta xilli hore ayaa ugu dambeysay inuu kuula faagareeyo 1990 marka waxaa dhici karta inaysan World Cup-ka soo xiga aysan soo laaban haddii ay xataa isu diyaarin lahayd oo natiijo fiican ay ka keenayd marka caqabad kale oo jirta waa soo gudub la'aanta xiriirka ah ee mar walba ay soo gudbeen xulalka si joogto ah ayadana aniga ahaan haddii aan soo gabagay waxaan isleeyahay rajada ugu fiican ee xulalka Afrika ee World Cup-ka kaliya waxa waaye in marka la qaarada Afrika ay hoosta gareyso oo markaas un ay ciidooda u heeliso fursadaas ayaa mar kale inta uu suuragal noqon kartaa isleeyahay in xul Afrikaan ah uu natiijo fiican ka keeno World Cup-ka
waa mahadsanta Ismaac Xasan Cali adigu maxay kula tahay goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka
طبعا وسؤال أذاك جوابته أقفل ده بحين كروا حي تهاي ومرك أي قرمة قاردة أفريقيا كيف قلت ترتن كان أي عشرة أي كقاتن قلادات كان داعية sidoo kale waxaan ku raacsanahay Cabdirasaaq in marka qaarada Afrika ay daanis u hesho martigelinta koobka adduunka si taageerada iyo saxmada iyo mid wanaaga qaarada Afrika arintaas ugu heeliso marka wada kale qaarada Afrika waqti xadirkan koob adduun ugu guuleysan karto ima muuqato
aad iyo aad ay u mahadsanyihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdirasaaq Diyeesh oo ka faallooday ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka iyo Ismaan Xasan Cali tifaftiraha website-ka kooxda.com oo ah website ka faallooday ciyaaraha waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Nuur oo inala socotiinayay xubinta dooda gaabana kaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amaba xubintii haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa noo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska sidii aan toddobaadkii hore idinku ballan qaaday barnaamijkan haweenka iyo qoyska waxaa toddobaadkan barnaamijkaannu ku soo qaadanaynaa ayuutada amaba hagbadda iyo kaalinta uu ka qaato kobaca dhaqaalaha qoyska dumar iyo rag badan ayaa waayadan dambe ayuutada ay u noqotay il dhaqaale oo si fudud loogu kobcin karo ganacsiga iyo fududeynta howlaha qoysaska sida bixinta lacagta iskuulka Sacdiye Khaliif Odawa waxay ka mid tahay haweenka u dhaqaalahoodu ku kobcay hagbadda amaba shaloongada waa hooyo siyaabo kala duwan uga faa'iideysata ayuutada waxay ka warramaysaa sida ay uga macaashtay shalongada.
Anagoo 10 gabdhood waa qabsanayna maxay ahayd waxaan isku darsanayna 2200 ama sida ay u ahaato haday noo gaado kunkun waa isku darsanayna maanta mid hoos u riyeesho oo ama qaadka dirsan weydo ama hilibka hilib yaraan yiri ciba la dhahanahay oo yaraan yiri baan goosanaa oo maxay ahayd qaad baan ka shaqaynaa marka qofkii maanta oo ama ilmaha sidiisa laga soo eriyo ama heere ilmaha maanta waxay biil ay siisa soo raashinka soro uga dejisata ay weydo midaas aan ku celinaynaa wiilka dambe haddana waa wareejinaynaa midii riidataan siinaynaa ilmaha jaamacadaan uga baxsanaa iskuulkan uga baxsanaa aad bayn aan ugu fiicanahay meel waxaan kaga jiraynaa 2200 meel waxaan kaga jiraynaa hadba maanta berri oo kale suba la siin berri dambe oo kale suba la siin ilmaha iskuulka waa sagmag annaga waan ka macaashnay waxaan ku dirsanaynaa qaadadkii waxaan ku dirsanaynaa hilibkii waan ku goosanaynaa rag maama shaqeeyo wiil looma shaqeeyo waxaan wareejisanay ku noolahay heer fiican aan ka gaarnay waa ayuutada
lacagta shalongada amaba ayuutada ayaa ah lacago isla eeg oo qof waliba ku darsanayo aruurinta lacagtaasi hase ahaatee waxaa mararka qaar wax la iska weydiiyaa halka ay lacagtan shalongada asal ahaan marka ugu horeysa ka timaado waa tan mar kale sacadiyo inoo sharaxaysa nooca ay tahay hagbadeedu
duraynaa markaan annaga aan qaadka dirsano oo qaybsano oo ilmihii rubac oo hilibkii aan boogada aan gees u dhigno waxay noo soo haraan dayna heblaad maxaa haysaa ama maxaad haysaa waan isdodsanaynaa wixii annaga anaysan waxaan ka helay naaga siisiina ay noo soo galaaday soo celiyaan baan dhacda ka qaqan jirunsanaynaa macnaha ayaan iska reereebaynaa markii ahaad mar ilaahay intaad wixii intay haweenaha kuu keenaan oo intaad u dhibta qaadkaan qaybinaynaa maagaan u dhibayna lacag ay noo keenaan lacagtii kulli gaal ma wada diraynaa bal yuutubaan ku galaynaa aniga saxdi ahaan qaadna waa jiraa hilibka yaraanyirigana waan ku jiraa gurubka dadka ugu horeeyaan ku jiraa hataa guryaan ka dhisanay annaka guryaan ka dhisanay waxaanu qaban jirnay markii u hore fasti u hore waxaan ka bilaabay caana aniga markaan arkay cadayska ilmaha iyo rubac isukartaba inay ka badan laayihiin qaad baan galay haddana waxaan ku darsaday markaan qaadka xoogaa ka shaqshaqaystay guryaan ka dhistay haddana waxaan galay hilib markaan qaadka soo qaybsaba waa hilibka la goynaya waan
hilibkaba midka oodkaca loo jaray lasii iibiya
la sii iibiya oodkaca loo jar awal geel baan geela maas geelaan gadaynay waan qalaynay qolaan ma taageeraysay qoladi marka iyagana ka kala kaceen hilibka geelan aantaan weyna kiilooyin baan gadanaynaa marka bujurkaan tagaynaa kiilooyin baan gadanaynaa maanta aroos baa la qabaa hilib soo jaraa la dhihi qowsoo kiilaad jari jeeg baad ku ridi adoo kalaana dhihi ma maqashaan haa aroos gabadhayd baa la dhisaaya hilib ii soo jara hilibka hilib baan qaadaynaa waan isku tagaynaa annagoo gurub eh hilibka waan dareerimaynaa waan gurguraynaa waan karinaynaa jeeg baan ku riyaynaa baalitaan ku galaynaa baqayl oo shu u karsanaynaa waa shaqo yaroo furu aada u fiican
safiye muxamed waxa ay muddo 6 sano ah qayb ka ahayd hagbad amaba ayuuto ay ku wada jiraan dumar ay is-aamineen oo ay dan wadaag yihiin waxaana ay hagbadda ka caawisay inay caruurta ku korsato oo ay weliba biilasha iskuulkana uga bixiso
marka ilmaha sidaan kaga baxsadaa waxaa la dhihi jiray waan ku arag baxsanaa waxaa la dhihi jiray kalada aan kaga bixinaa wax kasta oo dhanba oo heerka wixii dhaqankiisa dhanba waan kaga bixinaa alxamdulilah miisar aan ku gataa meel qashin qashin iyo waxyaala wax la cunan iyo ilmay iyo qashin qashin waxaas kal waxaan ku gudgataa wixii baa lii maa waxaa la wixii oo waxaa laga xtaca u baahnaa liiter casarkana waan cadaan wixii iga soo baxaya marka iyada oo aan dadkiraasiiyo wixii iga soo baxaan ku siicisadaa dibadda
marka ganacsigaagiina waad isku ceceshataa inta yare faa'iidada heede ku soo gasho ayaad hagbadii ku darsataa
waxaan ku qabsadaa meesha aan jooga shaqada waa kuku bacsan waxaa la dhihi jiray siida aan kaga bixin waxaa la dhihi kalada aan kaga bixin aradbaxaan kusoo bisiyoona kala dawaaiid iida waxaa la wixii iisoo baxo oo maxaa la dhihi jiray iga soo imaado iida oo horaar meel ku ciyaalka iisa dhan ku aradbaxsan siidana waan kaga bixiyaa siida ilmahayga barkood waa secondary bare waa jamiicad marka waan iska bixiyaa jamiicadan markii lacag badan laga rabaa kullibi mar baala hal mara wada sada 4 ciyaal baan oga bixiyaa hadda oo kuwa labada hadda waa jamiicad midna labana waxaa waaye secondary marka laba yarna waxaa waaye primary
inta baadaa ka bixiya safiya ayaa sidoo kale sheegaysaa in ka hor inta aanay hagbada gelin ay xaaladeeda nololeed ciriiri ku jirtay hase ahaatee ay maanta ka baxday
nolosheyda waa xaaladeeda kale ilaahay inbaa sugaa laakiin hadda waa intaasaan hadda alxamdulilah waan la qabsada laakiin marka u hore xaaladeedu maa kolley ilaahay inbaa hadda kagama sheekeyn kari waxaan kasoo maray waa isku kaytoogan alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay mahad usugante aada isku kaytoogant alxamdulilah
dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka soomaalida ahi sida weyn uga adeegsadaan ayuutada iyagoo u gala si ay u helaan dhaqaale culus oo deg deg ah oo ay wax ku qabsadaan أسد حسن سودي أولو يقان أسدنا وحاو كمي ديحاي ضدك كما عاشي حق بدا أما با أيوتادا قده حدالك المريكان كام
أنا شغان كشقين أيي إنك بدن بان سمين أيي العيات إيه بحضان ووبادنا مركا مروال بو أن سدها مطقان برامش كان ولا عرق لدينا يا وحن قونا يسائل عن قلو حق بد سي أن كوبيد متقسم أيو سي أن وحي أن وصب بحو مركا وكفا إيدي سببتا وحا مركا أجشيد أيوتا أجشيد وليبا marka la galaayo xirar ba jira salaahan oo kale 15 qof 20 qof 20 qof walu gala qof mar qof qofna marka lacagtu u baahan yahay degdeg ugu baahan yahay horo ismariya qofna waxa waaye holbo wata waqti uu qabsaday dib u soo dhiga anoo kale xagbadan ku jir waxay macnaa 20 qof ayay ahayd marka waa isheeg waa sanadkii marka qof u dambeeyaan iska dhigay waxaan helay marka lacag xiran oo macnaa 20 kun oo xiran baan helay oo bishii kun dollar boo xagbadan ku jiray 20 kun oo isku xiran waxa ay saxashay inaan bisha dambe aan oo waqtigayga tigid passwordkayga haysta lacagna haysaan baxo marka hadii aad rabo inaad business gashid ama aad hore kale gashid waxa la sameeyaa salaahan oo kale qaabka dadku ugu macaabilan cash wax kamida xagbadu salaahan qofka ugu dambeeya oo 20 gala markay dhamaato wareega dambe markuu bilaabanayo isaga lambar 1 qoraya marka salaah marka qofka rabo inuu lacag degdeg helo oo 20 kun uu helo waa inuu isuma dib sumariya oo iska dhiga 12 bisha qof kale 12 iska dhiga bisha ku xigtana wareega dambana isagu koodo noqdo marka hal mar baa waxa helaysa laba lugood oo helaysa hal mar qabna wax soo shaqeysa
iyadoo ay faa'iidooyinka aanu soo sheegnay oo dhan ay leedahay hagbada ama ayuutada ayaa haddana ay halisteeda wadata taas oo loo baahan yahay in qofku uu maanka ku sii hayo halista ayuutada iyo qaababka looga hortagi karo ayaan wax ka weydiyay professor Hussein Ahmed Warsabe oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Dhibaatada lagala kulman waxaa ka mid ah kow dee Mareykanka qaarkood horta qofkii laftigiisi baa shaqo beelaya markaasuuna awoodi karayna inuu bishii bixiyo oo way dhacdaa ilaa qofku waxaan waxay ku xidhan tahay qof walba waa inuu hadday 10 qof yihiin oo 10 bilood wax lagu ka qaadaa bil walba waxa la siinayaa qof marka qof walba waa inuu bishii intiisi bixiyaa markaas taasi way dhacdaa laakiin waxa iyana dhacdaa qof kamida kuwaasi inuu khiyaamo mar horeba watay oo inuu markuu wixiisa qaato la cararo dibna loo arag iyadana ay dhacdo wayna dhacdaa oo dad badan ku dhacday baa la ii sheegay oo iyaga ii sheegay haweenka qaar aan warwareysay marka waxay hadda u soo rogeen inay yiraahdeen shuruudaha lagu xiraa hadda kow horta bal inuu samaystaan dad isyaqaana waxaan ay samaystaan haddii qof markaa uu jiro kale oo lagu soo darayo inuu qof mas-uul ka yahay marka tii laftigeeduna aad bay u shaqeyn weydo qofku mas-uul ka ahaa isaga laftigiisa lacag badan ma hayso marka waxa la sameeyay in yar oo waxay sameysteen account yar oo reserve ah oo dadku ku kala badbaadi karana way sameysaa dirabaasi dhacaan oo mida laakiin waxay igu yiraahdeen waxa ugu badan shan shuruudood bay sameysteen hadda wax lagu xidhaa kow horta qofna inuu noqon aanu garanayn inuuna mas-uul ka noqon karin aanu keenin uu risiga isagu qaato qofkii uu keenayo inuu isagu lacagta ay saarantay oo mida laba in waxa marka horeba account lagu shubto wayna qoraan waxaan oo account gaar ah qofna aan u hayno barigooda qofba loo dhiibi jiray account in lagu shubo laba qof oo siinayarana looga dhigo aamin aan looga dhigo mas-uul inay wax ka saari karaan saddex in qofku aanu bisha shanteeda dib uga dhicin waayo qofku ugu dambeyn waynu qaataa bisha shanteeda qofkii la siinayo bishaasi waynu qaataa talabaad waxa weeyaan marka lacagta looga saarayo qofka in labadii qof ee mas-uulka ahaa iyo qofkii saddexaadba ay joogaan bangiga account-ka uga saarayaan iyo ta u dambeyso ah marka ay 10 bilood dhamaadaan haddii 10 qof dadku yihiin in haddana mar labaad lagu noqdo sida loo kala qaadanayo in laga heshiiyo marka khatar way jirtaa khatarti laakiin dadku hadda waxay ku xalileen inta badan inay yareeyaan dadka xagbada gelaya iyo laba in qof walba uu isagu mas-uul ka noqdo qofkii uu keenay haddii qof la keenayo ayaa kasta laga khatartaasi waa jirtaa caashay.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay hagbadda mabaayuutada iyo kaalinta uu ka qaato kobaca dhaqaalaha qoysaska. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysaynaa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska waxaad ka dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a studioga waxaa igu weheliya jamaal axmed cusmaan oo aan ka dalbanayo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
aad baad umahadsan tahay zara waxaa goordhow lasoo gabagabeeyey kulanka gruubka ee ay wada dheelayeen wadamada uruguay iyo sacuudi arabiya waxaana ciyaartaasi ay ahayd mid ka tirsan koobka kubadda cagta adduunka ee dalka ruushka ka soconaya gegada restof arena ayayna ka dhacday gooli waxba xulka dalka uruguay ayaa ku awdroonaday ciyaaryahan luis suarez ayaa daqadii 23-aad goolka u dhaliyey xulka dalka uruguay sacuudi arabiya oo guuldaradii labaad ee lasoo dirista shalayna waxaa sidoo kale laga badiyey oo guuldaro labaad lasoo diristay xulka dalka ruushka ka badiyey xulka dalka masar marka taa micnadu waxay tahay in masarna ay koobka ka hartay sacuudigana uu ka haray labadan wadan waxay noqdeen wadamadii ugu horreeyey ee ka baxa koobka sidoo kale waxaa kulankan kulankasii horreeyey la dheelay uu ahaa dalalka morocco ee burtugiiska oo dhalay gooli waxba morocco ayaa afka cidda loo diray cristiano ronaldo ayaa goolka koowaad ama goolka laiska dhaliyey kulankaasi baa dhaliyey daqadii afraad ronaldo waxa uu waddankiisa u horseeday in ay 4 dhibcood lahaadaan kulankii hore bareejo ay galeen morocco sidaa daraaddeed iyaduna koobku way ka hartay sida hadda muuqata iran iyo spain ayaa goordhow dheeli doona oo iyaduna ay soo gali doonta
marka wadamadii carabta ahaa labaa sii daayay durba imise kale iyaguna hawada ku jiraad umalaynaysaa jamaalo marka aad u eegtid ciyaarihii hore dhacay
wadamada carabta iyo gaar ahaan africa marka la fiiriyo carab waxaa ka qayb gelayay ilaa iyo 3 wadan tunisia morocco iyo masar dhammaantooda way guuldaraysteen
waa wadamo afrika ku yaala
carab way guuldaraysteen masar laba kulan ciyaartay way guuldaraystay labada kulan shalay 3 gooli gool ayaa laga wadanaaday tunisia guuldaro oo xanuun badan baa ay kala soo diristay kooxda dalka ingiriiska ka socotay daqadii ugu dambeeyey goolkii guusha laga dhaliyey sidoo kale moroccona mar iraana ka badisay maantana waxaa ka badiyey burtugiiska labadaba jeerba laba gool gool ayaa looga badiyey inkastoo morocco maanta ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen haddana waxaa diiday fursad ay gool ku dhalin kareen maysan helin yacni ay goolka ay dabadhaafiyaan goolodaha kooxda burtugiiska marka waxaa sidoo kale laga sii badiyey morocco iyo tunisia iyo masar marka wadamadii afrika waxaa keliya badiyey senegal oo iyadoo maaragtay poland ka badisay nigeriana waa laga badiyey marka waynu arki doonaa britain ayaa kulan xiiso badan dhici doonaa sidoo kale argentina iyo waxaa dhili doona croatia marka croatia groupka iyada hogaamineysa
waan gartay aad baad u mahadsan tahay jamaalow gabagabadii idaacadda ayaynu dabcan soo gaadhnay waxaan jeclay dhegeystayaasha inaan usoo qabanno codka fanaanada maryan mursal ciise
dhammaysiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaadiga dhiganto subaxda dayaxoo dhammaysiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaadiga dhiganto wakume dulka kuguma aamine
tahay dhegeystayaal codkaasi marin mursale ciise botan waxa uu gunaardu ahaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa idila socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur tan iyo kulanti dambe
nabadgelyo
subaxda dulka kuguma aamine kudigala yahda